Luister na die Here se woord uit Genesis hoofstuk 4. Genesis 3, die sondeval plaasgevind. Die verhaal word vir ons daar geskets en nou hoofstuk 4, die gevolge daarvan. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eersteling uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir hom, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Mag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af, en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor, sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan, hy het gaan woon in Not, oos van Eden. Dan die geslagsregister van Kain. Kain het met sy vrou gemeenskap gehad en sy het swanger geword en vir Henog in die wêreld gebring. Kain het daarna 'n stad begin bou en hy het die stad na sy seun Henog vernoem. Vir Henog is sy seun Irad gebore en Irad was die vader van Meguiaal en die was die vader van Metusaël en die was die vader van Lamech. Lamech was met 2 vrouens getroud. Die een was Ada, die ander Silla. Ada het vir Jabal in die wêreld gebring. Hy was die stamvader van die wat in tente by hulle kuddes woon. Die naam van sy broer was Jubal, en hy was die stamvader van die wat op die lier en die fluit speel. Silla weer het vir Tubal Kain in die wêreld gebring, en hy was 'n smid, 'n vakman in koper en yster. Sy suster was Naaman. Lamech het vir sy vrouens gesê, Ada en Silla, luister na my. Vrouens van Lamech, let op my woorde. Ek maak 'n man dood as hy my wond, 'n seun as hy my seer maak. Kain sal 7 maal gebreek word, Lamech 77 maal. Dan 'n kort geslagsregister van Set. Adam het weer met sy vrou gemeenskap gehad. En sy het 'n seun in die wêreld gebring en hom Set genoem, want het sy gesê, God het vir my 'n ander kind gegee in die plek van Abel, omdat Kain hom vermoor het. Ook vir Set is daar 'n seun gebore, en Set het hom Enos genoem. In daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. ook vir Set is daar 'n seun gebore. Set het hom Enos genoem. En in daardie tyd het die mense begin om die naam van die Here aan te roep. Wanneer laas het jy die naam van die Here aangeroep? Het jy al? Het jy al opreg en eerlik en doelbewus gegaan met jou die naam en jou met die naam van die Here geassosieer, hom gesmeek, sy naam aangekondig? Wat ek nou doen, is om die naam van die Here aan te roep. Wat ons lees van 'n tyd toe dit skynbaar nie gebeur het nie. 'N Tyd relatief kort na die skepping. In die paradys was daar wel die aanroeping van die naam van die Here. Daar was 'n verhouding tussen God en die mens wat hy geskaap het. Maar in hoofstuk 3 lees ons van 'n breek in daardie verhouding, die sondeval van die mens. Die mens wat nie ondergeskik aan God wil wees nie. En wat gebeur? Die mens ontdek sy skande en hy gaan kruip daar in 'n bos vir die Here weg. Totdat die Here hom weer opsoek. Vir hom klere maak, sy skande bedek. Maar die gevolge van wat daar gebeur het, is so ingrypend, dat alles verander. Adam en Eva het steeds in verhouding met die Here geleef. Ons lees dit onder andere in die naamgewing van Kain, waar Eva sê, met die hulp van die Here, het ek 'n man in die wêreld gebring. Maar die konsekwensies van wat hier gebeur, is geweldig, en dit vind ons in hoofstuk 4 van Genesis. Dit is tragies, dit is verskriklik. Broedermoord. Doodloopstraat. Godloosheid. Kain slaan sy broer dood. Die pad van God met sy mense is in 'n krisis. In 'n doodloopstraat. Kain is daar, maar die pad van Kain is 'n pad van godloosheid. Ja, hy smeek nog om genade by die Here, en dan kry hy onverdiende beskerming, maar ons lees in vers 6, hy het weggegaan voor die aangesig van die Here. Hy het sonder God gaan lewe. En skynbaar is daar 'n geslag wat God moet dien op aarde, net nie meer nie. Daar is nie meer mense wat die naam van die Here aanroep nie. Na die offers van Kain en Abel, lees ons nou eers niks weer van diens aan God. En dan die verdere deel van hoofstuk 4. Twee lyne. Kain se geslagsregister. Dis waarom dit hier geplaas word, om hierdie doodsheid vir ons te beklemtoon. Hoe lyk 'n lewe sonder God? Hier is dan die geslagsregister van Kain. Onthou, geslagsregisters het in die Bybelse tyd 'n baie spesifieke boodskap gehad. Dit was nie net om te sê die een was die pa van daardie een en daardie een die pa van daardie een nie. Maar geslagsregisters is so saamgestel dat dit iets baie spesifieks gesê het. Daar was 'n boodskap in. En die boodskap van die geslagsregister van Kain is baie duidelik. Die uitkringende effek van die sonde wat uitloop op die dood. Wat doen Kain? Hy werp alles in die stryd om sy voortbestaan en sy posisie te handhaaf. Weg van God af, sonder God. Kain bou 'n stad. Al het die Here gesê, jy sal 'n swerwer wees. Hy bou 'n vaste fondament vir homself, 'n stad wat hy na sy seun vernoem. Later sou ons met die toring van Babel iets soortgelyks ken. 'N Magsbasis, 'n plek waar ek myself en my veiligheid kan waarborg. Later lees ons van sy seun Lamech, wat met die monogame huwelik, die huwelik tussen een man en vrou, breek en twee vrouens trou. en die seksuele grense van die Here begin oortree. Ons lees van Jabal, die voorvader van die wat in tente by kuddes gewoon het, ja tog 'n swerwers bestaan gaan maak het. Ons lees van Jubal, die stamvader van die lier en die fluit. Hier kry ons iets van die ontwikkeling van die kunste, maar hier negatief gesien in die sin van, ons sal ons eie vermaak verskaf, want dis uit die wêreld uit weggeneem. Ons sal hierin vlug. Tubal Cain, 'n kopersmid. Tegnologie, gereedskap, die vervaardiging van wapens. Hierin lê ons sekerheid. Maar uiteindelik Lamech, die sewende geslag. En dan sing Lamech 'n swaard lied vir sy vrouens. Ek maak 'n man dood wat my wond, 'n kind wat my seer maak. Kain sal 7 maal gebreek word, ek sal 77 maal, of die dood, my dood sal 77 maal gebreek word. Waar is God, waar is ek? Dood. Hoofstuk 4 begin by die dood van Abel, en dit eindig weer hier by die doodslied van Lamech. Dis die lewe sonder God, dit loop uit op dood. Is dit nou waar die skepping van God eindig? Genesis 4. Vers 24, dood. Is dit hoe 'n wêreld lyk waar God nie is nie? Nee, liewe broer en suster, daarom word daar ook in hierdie hoofstukke kort geslagslyn gegee, geslagsregister van Set. En hierin lê die evangelie. Dit is soos die wêreld lyk sonder God. Maar Eva het weer swanger geword. En sy sien duidelik in die geboorte van Set, 'n plaasvervanger vir Abel. God gaan voor. Al is die Satan in sy velheid, soos 'n brullende leeu, besig om die mens van God af weg te vat, dood te maak. God gaan voor. Al is hy regverdig teenoor Kain, is hy ook genadig. En hy gaan weer, en hy skep weer. En wat doen hulle? Hulle begin om die naam van die Here aan te roep. In daardie tyd het hulle begin. Nou kan ek jy baie lank besig hou met geslagsregisters. En dis wonderlik as jy die lyn van die geslagsregisters vat. In hoofstuk 5 word daar so as ware 'n nuwe begin gemaak. Van Adam af, dan deur, nie Kain nie, maar deur Set tot by Noag. Later, Genesis 11, kry ons 'n geslagsregister, wat die lyn van Noag af deurtrek na Abraham. In die res van die Ou Testament kry ons ander geslagsregisters, wat die lyn dwars deurtrek na Moses, na Dawid. In die Nuwe Testament kry ons geslagsregisters in Matteus, wat die lyn van Abraham deurtrek, tot by Jesus Christus. Lukas gee geslagsregister in omgekeerde volgorde van Jesus Christus, reg deur Set tot by Adam en Eva. God se voortgang, al lyk dit asof daar dood in die wêreld is. En al kom die dood in die wêreld. God se belofte bly waar. Uit jou nageslag sal daar een wees wat sy kop sal vermorsel. Dit die geslagsregisters. Maar wat beteken dit, dat hulle die naam van die Here aangeroep het? Nou wil ek eers net met die kinders praat, om te sê dat 'n mens se naam iets is van wie jy is. Sien nou maar, julle as kinders stap daar in 'n bondel, en ek roep, jy, kom hier! Dan sal jy nie weet of jy is. Maar as ek kom, en ek sê, Pieter, kom hier! Dan weet jy, dis jy, want ek het jou naam geroep. En so was dit nog altyd, en ook in die Bybelse tyd, 'n mens se naam is wie jy is. En as hier dus gesê word, die mens het begin om die naam van die Here aan te roep, dan sê hulle, hulle het begin om hierdie Here met hierdie naam aan te roep. Die naam, en die naam wat hier gebruik word, is die naam Yahweh. Die naam wat later aan Moses bekend sal word as ek is wie ek is. Die naam waarmee God hom verbind aan mense. Kom ons sê, sy noemnaam. God, die Here. Die God wat na mense toe kom. Wat hier dus gebeur, is baie duidelik dat mense hier die God met die naam Here aanroep. Aanroep is 'n baie gelaaide begrip. Ek wil graag vier dinge uitlig. In die eerste plek dui dit op aanbidding. Mense verklaar is die woord die Here aan te roep eintlik as 'n sambreelterm. Synektogie. Dit dui op alles wat gebeur in die verhouding tussen hierdie mense en God. Aanbidding, Engelse woord worship, in sy positiewe betekenis. Mense wat dus in 'n lewende verhouding met iemand gaan staan en begin om daardie iemand te aanbid en te dien en te loof en in hom gehoorsaam te wees. Aanbiddend. Maar as sy eerste betekenis beteken dit aanroep, Wat beteken dit? Dit beteken, iemand stap daar en ek roep hom. Ek sê, kom hier. Kom na my toe, ek het jou nodig. Aanroep beteken dis, Here, ek is swak en breekbaar. Want weet jy, dis wat die naam Enos beteken. Die kind van Seth is Enos. Enos beteken breekbaar. Dit beteken swak. Hierdie mense kom dus in 'n situasie, binne in 'n wêreld wat deur Kain beheer word, en hulle sê, Here, ons het U nodig. Help ons, Here. Die derde betekenis is, assosiasie. Wanneer jy sê, ek aanbid die naam van die Here, dan sê jy, ek met my naam, en daardie naam is in 'n verhouding. Ek skaar my aan die kant van daardie een. Hy is my God. Ek noem myself iemand wat aan die Here behoort. Soos in die Nuwe Testament, ek is 'n Christen. Ek is verbind aan die naam van Christus. Daar is iets van 'n keuse, van 'n aanroeping. Ek gaan van nou af hierdie Here dien. En dan die laaste woord. In hierdie woord aanroep is daar ook iets van 'n aankondiging, van 'n proklamasie. Ek roep die naam aan in die openbaar, sonder om skaam te wees, van die Here. Dis wat die mense gedoen het, die geslag van Seth. Hulle het dit gedoen in daardie tyd. In daardie tyd. Hulle het begin om dit te doen in die verskriklike tyd waar Kain se geslag sonder die Here geleef het, waar moord en doodslag en geweld aan die orde was en 'n godloosheid en 'n eie beskerming van hulle self. In daardie tyd wat het gelyk het asof die Satan tog die vrou, die kerk van die Here oorwin. In daardie tyd toe daar niks meer was van offers aan die Here nie. Gelyk het of God se pad doodloop met die mens. In daardie tyd het hulle dit begin doen. Die naam van die Here aangeroep. En so sal dit altyd wees. So sou dit van daardie tyd af in alle tye wees. Die Here sou sorg dat sy naam aangeroep word. Ons sien dit wanneer Abraham sy tente, so lees ons, opslaan. En 'n altaar vir die Here bou, wanneer hy in die land aankom, en dan die naam van die Here aanroep. Wat doen Abraham? Ek is verbind aan hierdie God, die Here. Ek gaan bid om, ek gaan hom dien, ek gaan hom in hierdie land dien, ek gaan dit proklameer, ek gaan sy naam hier kom neersit, ek gaan dit bekend maak. Hy is die een wat my help. Isak doen dit later weer. Wanneer die Here vir hom 'n volk kies, Daar in Egipte nog, dan roep hy vir Moses en sê, hierdie naam is my ewige naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Later kies hy vir hom Leviete uit en ek maak baie vinnige spronge. Wat moet die Leviete doen? Hulle moet in die naam van die Here diens doen. En hy bou 'n tempel later in Jerusalem. Hoekom? Om my naam daar te laat woon. Bedoel hy nou homself daar te laat woon. En so profeteer vooral Jesaja en die profeet Joel, wanneer hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dan die mooie, dan echo dit van daar af, tot in die Nieuwe Testament. En beide Petrus en Paulus, gebruik daar die tekstgedeelte, en hy pas dit toe op die Here Jesus Christus. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, elkeen wat die naam van Christus aanroep, sal gered word, of jy nou een Griek is, of jy nou een Jood is. Die aanroeping van die naam van die Here word geloof in Jesus Christus. Jesus Christus is die naam bo alle name. En nou sal ons in die Nieuwe Testament dit vind, net enkele verwysings. Die naam van Jesus Christus is die naam waarin jy sonde vergifnis ontvang, waarin jy vrygespreek word, geheilig word, gedoop word, genees word. Is in die naam van Jesus Christus, wat jy opgeroep word om lief te hê, in sy naam opgeroep word om eensgesind te wees, saam te stry, voorbereiding te doen, heilig te lewe, offers te bring, dankoffers te bring, te preek. Ek vat hierdie gedeelte saam voor 'n laaste toepassing met ons belydenis, die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 27, wat so sê oor die kerk van die Here. Ons glo en bely enige katolieke of algemene kerk. Wat is dit? 'N heilige vergadering van almal wat waarlik in Christus glo, die naam van die Here aanroep. Almal wat hulle volle saligheid in Jesus Christus verwag en in sy bloed gewas, geheilig, verseël deur die Heilige Gees is, in die naam van Christus. En dan die mooie, in hierdie kerk, hierdie volk van die Here, was daar van die begin van die wêreld af, en hy sal daar wees tot by die einde van die wêreld, want Christus is die ewige koning, wat nooit sonder onderdane kan wees nie. Daar sal altyd uit die geslag van Set mense wees, wat die naam van die Here aanroep. En hierdie kerk word deur God teen die woede van die hele wêreld in bewaar. Alhoewel dit soms 'n tyd lang baie klein is, soos in die tyd van Kain, en dit in die oë van die mense lyk asof dit tot niet gegaan het. En dan word hier 'n ander voorbeeld gebruik van Agab. Dit sal voortgaan. Die naam van die Here sal aangeroep word. Die naam van die Here sal aangeroep word. Dit sal aangeroep word tot op daardie dag wat elke knie sal buig, en elkeen sal erken dat Jesus Christus die koning is. Die naam van die Here word vandag aangeroep. Ons moenie illusie sê oor die tyd waarin ons leef nie. Ons moenie illusie sê dat die tyd waarin ons leef 'n tyd is waar mense vanself die aangesig van die Here soek nie. Ons leef in 'n sogenaamde post- of na-christelike era, in die westerse wêreld nog duideliker as hier by ons, maar ons sien dit, ons hoor dit, die naam van die Here word nie geag nie, dit word nie in berekening gebring nie, dit word gelykgestel met ander gode. Al die dinge wat ons by Kain sien, so amper asof dit 'n foto is wat geneem is daardie tyd, kan ons maar net sowel vandag hier kom neersit, 'n foto van 'n wêreld sonder God. 'N wêreld waar mense hulle eie vestings bou en hulle naam probeer bohou en toevlug soek in tegnologie en in kunste weghardloop en kunstmatige plesier begin skep. 'N wêreld van dood, van plaasmoorde, van moorde in liekse eenhede, van moorde van kinders, 'n wêreld van oorlog en dood. Is die wêreld waar jy en ek vandag lewe, liewe broer en suster. En weer my vraag, wanneer het jy in hierdie wêreld die naam van die Here aangeroep? Het jy doelbewus in die openbaar gesê, Here Jesus Christus, hoor my, hoor my, ek wil u dien, ek wil met u geassosieer wees, ek wil in hierdie wêreld verkondig, daar's 'n koning van alle konings. doen dit dan. Doen dit vandag. Ons doen dit in erediens. Doen dit by die nagmaal. Die nagmaal is 'n maaltyd waar al hierdie aspekte van aanroep na vore kom. 'N Aspek van aanbidding van die Here. Sit aan die tafel met nederigheid. Here, help my. Ek roep hom aan. Ek assosieer my wanneer ek die nagmaal gebruik. Ek assosieer my met die Here Jesus Christus. En is die nagmaal nie 'n verkondigingsmaaltyd nie. 'N Aankondiging, Jesus Christus is die verlosser. Totdat hy weer kom. God gaan voort. God wek lewe uit die dood. En jy, roep jy maar vandag die naam van die Here aan. Amen. Dankie Here dat ons dit mag doen. Dankie dat ons kan verstaan dat U geopenbaar het dat die woord nie by Genesis 3 stop nie. Ook nie by hoofstuk 4 vers 25 stop. Dankie dat U voortgaan oor alle eeue heen. En dat U naam vandag aangeroep word. Hier waar ons dit doen, Here. Maar nie net hier nie, by elke gemeente in Potchefstroom. Elkeen in die omstreke. Elkeen in ons land. Elkeen oor die wêreld. Nie net in eredienste nie. In samekomste van gelowiges. Waar gelowiges opstaan by werk. In speelplek mag ons U naam aanbid. U aanroep, Here. Ons bid in die besonder ook vir daardie dele van die wêreld, groot dele van die wêreld waar daar vandag niemand is wat U naam aanroep nie. Verskriklik is dit, Here, dat dit so is. Wees met hulle wat bang vir ander mense, huiwerig is om vandag U naam aan te roep, omdat daar vervolging op hulle sou wag. Breek deur met U evangelie, mag die naam van Here Jesus Christus vandag verkondig word. Amen.